kyaviiridde ku batuuze okugitegeezaako nga waliwo emmotoka eziwadde zireeta eddagala nga balipakulula ku kliniki emu emanyiddwa nga Bruch esangibwa e Nansana Gganda. Era bwe twabadde okugendayo kituufu twasanze amaddagala nga mangi nga gapakiddwa ku ttipa emu era ne tusobola okukwatayo omuntu omu amannya Patient Kirenzi. Amaddagala gano gasangiddwako mu maaka za Joint Medical Stores ensambya USAID ne Government of Uganda Not for Sale. Okunoonyereza kutandise n'ekigendererwa eky'okuzuula eddagala lino gye lyavudde n'ani ali emabega w'okulitambuza.